Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Sveiksim šodien savā sirdī, pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts. Apostola Pāvila 2. Vēstulē Korintiešiem 4. Nodaļā 5. un 6. Pantā. Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu to Kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Kristus sūtīt. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma ausnu tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Āmen. Tebes Tēvs, Tava gaisma ir atspīdējis mūsu sirdī. Un mēs lūdzām, lai šodien mēs saredzam Tavu gaismu. Un lai mēs sadzirdam Tavu vārdu. Un lai tas dziļi, jo dziļi iesakņojas mūsu sirdī, un lai arī mēs tālāk starojam Tavu mīlestības gaismu, Tavu svētību mēs izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Ja draugi Jēzu Kristu, ja jūs nopirkāt šī gada grāmatu, ja jūs to tā cītīgi lasiet un sekojat, tad jūs zināsiet, ka šodien ir pēdējā svētdiena. Epāfinājas laikā vai atspīdēšanas laikā. Un šis zvaigznes diena laiks, kā tas kādreiz tika saukts, ir laiks, kas iesākās tieši ar zvaigznes dienu un beidzās šajā svētdienā, kas ir pēdējā svētdiena pirms ciešanas laika. Tad, kad Jēzus piedzima, jauna zvaigzne parādījās pie debesīm. Un šī zvaigzne bija dota no Dieva kā zīme, ka ķēniņš ir dzimis, un kā zīme, kas rādīja, kur Kristus bērniņš atradās Betlēmē. Un šis laiks pēc Ziemassvētkiem līdz ciešanu laiks sākuma, apspīdēšanas laiks, beidzas ar Jēzus apskaidrošanu, par ko mēs dzirdējam evaņģēlija lasījumā. Jēzus bija uzkāps kalnā, paņēmis līdz trīs savus tuvākos mācekļus. Un pēkšņi parādījās Mozes un Elija un runāja viņu. Un Pēters manīja, ka kaut kas notiek. Kaut kas ļoti sevišķs, un viņš bija sajūts, un viņš nezināja, ko viņš runāja, un sāka runāt par teltīm un visādām lietām. Par ko mācekļi redzēja, bija, ka Jēzus pārvērtās. Būdams Dieva svētības tiešā klātbūtnē. Viņš staroja. Viņa drēbes palika pavisam baltas un spožas. Un tas ir tādēļ, jo Dievs ir gaisma. Un gaisma ir viens no ļoti nozīmīgajiem simboliem, ko Dieva vārds lieto, lai raksturot Dievu. Jau vecajā derībā, ja mēs palasam, kā notika, kad Mozes uzkāpa kalnā, Sinājas kalnā, lai saņemtu baušļus. Kad viņš nonāca lejā, tad cilvēki redzēja, ka Mozes nebija tāds pats, kā viņš bija pirms viņš Dievu satika. Viņš staroja. Viņa vaiks pilnīgi spīdēja. Kad Mozes bija Dieva klātieni, viņam spīdēja vaiks, jo viņš atspogļoja daļu no Dieva svētuma. Ja mēs palasam atklāsmes grāmatu, kur aprakstīt debesu dzīve, tad atkal mēs redzam, ka gaisma spēlē ļoti lielu lomu. Lasam, tie skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pieriem. Tur nebūs vairs nakts, ne svecis, ne saules gaisma, tiem nebūs vajadzīgi, jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņš valdīs mūžīgi mūžam. Un citā vietā ir rakstīts, Pilsētai saules un mēnes gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir jērs, tautas staigās viņa gaismā. Dievs ir gaisma. No viņa staro gaisma. Un gaisma tik brīnišķīgā veidā apraksta Dieva valstību. Pretējais arī ir paties. Tumsība ir ļaunuma. Sātana un grēka simbols. Bet tā svarīgā lieta ir, ja mēs paņemam tumsību un mēs paņemam gaismu, ir tas, kad gaisma ir spēcīgāka par tumsu. Ja tu aizie pavisam tumšā istabā un aizdedzin mazu sēkociņu, tad tas tomēr ir redzams. Gaisma pārvar tumsību. Savā mācībā Jēzus runāja Kalns prediķī par gaismu. Viņš teica, jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Svets iededzinājis, neviens to neliek zem pūri, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaismu spīd ļauži priekšā, ka tie ieraug jūs labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Jūs esat pasaules gaišums. Katrs Dieva cilvēks, katrs Dieva bērns ir gaisma, ir svets. Un katram mums ir uzdevums no Dieva dots, lai mēs gādātu un lai mēs sargātu, lai mēs lūkotu, lai mūsu gaisma vienmēr spīd spoži. Mums vajadzētu starot. Mums vajadzētu atspogļot Dieva gaismu visā mūsu dzīvē. Jēzus sacīja tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug jūs labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Jēzus neteica, lai mūsu gaisma spīd, lai cilvēki godinātu mūsu un teikt, redz, cik labs cilvēks viņš ir, nē. Viņš teica, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug jūs labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Saņēmuši Dieva gaismu, mēs nedrīkstam to likt zem pūra. Mēs nedrīkstam to likt zem gults vai paslēpt, vai ļaut, lai tā izdziest. Mums vajag likt to lukturī un atļaut, lai tā spīd. Ir daudz lietas, kas traucē gaismai, kas neļauj viņai spīdēt. Un galvenais ir grēks un nepaklausība Dievam. Grēks, mēs varētu teikt, ir kā tāds liels tumšs aizskars, kas tiek aizvilkts logam priekšā, lai tā gaisma, kas tur iekšā spīd, uz ārpusu vairs nav redzama. Kad grēks ir mūsu dzīve, tad šis tumšais aizskars aiziet priekšā. Un kaut gan tā gaisma varbūt kaut kur vēl iekšā spīd, tā vairs nav redzama. Lai tā gaisma būtu redzama ārpusē, tad to aizskari ir jāatver vaļā, vai pilnīgi jānoņem nost. Kad mēs nākam Dieva priekšā un kad mēs nožēlojam savu grēku, tad tas tumšais aizskars tiek noņemts un mūsu gaisma atkal var spīdēt. Lai gaisma spīdēt, tai arī vajag enerģijas avot. Ja tā ir svece, kā mums ir uz altāra, tad tā saņem savu spēku no vaska, savu enerģiju no vaska. Ja tas ir elektriskais lukturs, tad tas lukturs spīd, jo tur nāk elektrība caur vadiem. Pāgriez to vadu, tā gaisma vairs nespīdēs. Kā kristīgi cilvēki, mūsu enerģijas avots ir Jēzus Kristus. Viņš sacīja, es esmu vīna koks un jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Bez manis jūs nespējat spīdēt. Pāgriez to vadu, gaismas vairs nav. Pātrauc sakars ar Jēzu, nedzīvo viņam, tava gaisma nespīdēs. Ja mēs neesam viņā un viņš nav mūsos, ja sakari ir kaut kādā veidā pātraukti, tad mūsu gaisma paliks vājāk un pilnīgi izdzisīs. Un tad mēs neesam nekam derīgi vairāk. Ja es teicu, tad mēs kā zars esam nokaltuši, tos izmet ārā un sadedzin. Kā tad mēs paliekam viņā? Mēs paliekam viņā, kad mēs viņam dzīvojam. Kad mēs sevi nododam viņam. Kad mēs apliecinam viņu. Un kad mēs varam apliecināt, kā pārdomājam pagājušas svētdien, tas darbs, kungs Jēzu, viss ir tavs. Tas darbs, ko daram mēs. Un tādēļ, ka šis darbs ir tavs, tas zels un pastāvēs. Un mēs pagājuši svētdien pārdomājam, mums vajag iet soli tālāk un teikt, ne tik vien tas darbs, bet šī dzīve ir tava. Un ja šī dzīve ir tava, tad tā zels un pastāvēs. Mēs paliekam viņā, kad mēs lasam viņu vārdu. Tas ir galvenais veids, kā Dievs uz mums runā. Tas ir galvenais veids, kā Dievs mūs stiprina. Dieva vārds ir mūsu garīgā barība. Mēs varam teikt, tas ir mūsu enerģijas avots. Tas netik vien baro, bet tas dara kaut ko citu. Tas arī šķīsta mūs, tas arī iztīra mūs. Tas attur to tumšo aizskaru. Lasot viņu vārdu, mūsu iekšējais cilvēks tiek stiprināts, veidots un pārveidots. Svētais gars stiprina mūs, iekšējo cilvēku. Un tas atļauj, lai mūsu gaisma spīd spožāk un spožāk. Kad mēs lasam viņa vārdu, mēs nākam viņa tuvumā. Mēs nevaram, kā Mozes darīja, uzkāpt kalnā un redzēt Dievu vaigā satikties ar viņu. Bet mēs varam satikties ar viņu katru reizi, kad mēs atveram viņa vārdu. Dieva vārds ir dzīvs. Mēs dzirdējām dievkalpojumu sākumā. Kad Dievs teica, mans vārds, kas iziet no manas mutes, tas neatgriežas pie manas tukša. Šeit kā lietas un sniegs nāk no debesīm un veldzē zemi. Tāpat tas ir manu vārdu, kas iziet no manas mutes, tas neatgriežas pie manas tukša. Ebreju vēstulī rakstīts, Dieva vārds ir dzīvs, tas ir spēcīgs. Asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu. Un tas spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locektus un smadzenes. Ir doma un sirdsprāta tiesnes. Nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsekts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Ja kā citā vietā ir teikts, citā tulkojumā, viņam mēs esam atbildīgi. Dieva vārds ir dzīvs, tas ir spēcīgs. Kad mēs lasam to, tas darbojās mūsos. Tas dod mums jaunu enerģiju. Citur ir teiks, kas paļaujas uz to kungu, kas notiekas. Tie dabū jaunu spēku. Tie var skriet un nepiekust. Tie var lidot kā uz ēgļu spārņiem. Kas paļaujas uz viņu, tas dabū jaunu spēku. Es, ja Dievs pats saka par savu vārdu, ka tas darbojas, ka tas ir dzīvs un spēcīgs. Un, kad mēs to lasam, tad tas iedarbojās mūsos. Un tas dara to, ko Dievs vēlās. Un tas nozīmē, ka mēs tad daram to, ko Dievs vēlās, lai mēs darītu. Tas noskaņo mūsu sirdi, mūsu prātu dzīvot tā, kā Dievs grib, lai mēs dzīvot. Lietot tās dāvanas, ko viņš mums ir devis, viņam par godu. Dievs vēlās, lai mūsu gaismu spīdēt. Ja mēs lasam viņa vārdu, un ja mēs to sevi uzņemam, un pēc tā dzīvojam, tā mūsu gaisma spīdēs. Tā nevar nespīdēt. Turpretim, ja mēs nelasam viņu vārdu, ja mēs daram to, ko mēs paši esam iedomājušies, ko mēs paši vēlamies, tad mūsu darbi nebūs labi. Mūsu gaisma nespīdēs spoži, jo mūsu iekšējais cilvēks nebūs noskaņots staigāt Dievam, bet tas ies tālāk un tālāk no Dieva projām. Un ātrāk vai vēlāk nonāksim tumsībā. Kā es teicu, vairāk kārt jau šogad izvēle ir mūsu paša. Dievs mums ir tik ļoti daudz devs. Ja mēs izvēlamies viņa ceļu, viņa līdzekļus lietot, ko viņš mums ir devs, viņa tuvumā dzīvot, tas svētīgi mēs būsim. Mēs netik vien dzīvosim, bet mēs starosim. Mēs būsim kā tas koks, kas ir stādīts pie ūdens upēm, kas nesaugas pareizā laikā, kam lapas nevīst un pa ko ir teiks, viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Vai mēs negribam, lai tāda būtu mūsu dzīve, vai mēs negribam, lai tāda būtu mūsu draudz, mūsu baznīca. Ja mēs turēsimies pie viņa, tad mēs starosim. Netik vien mēs eksistēsim, bet mēs dzīvosim. Jēzus teica, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Bagāti vārdi. Dzīvība un pārpilnība. Apņemsimies starot. Starosim Dievam, lai mūsu dzīve staro viņa gaismu. Lai viņa mīlestība atspoguļojās mūsos. Un lai cilvēki zinātu, ka mēs esam viņa mācekļi no tās mīlestības. Kas ir mūsu starpā. Lai Dievs palīdz mums, lai mūsu gaisma spīdētu spoži. Āmen.